ናይ ለንደን ሊቀ ጳጳሳት ናይ እንግሊጣርን ወይልስን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክር አቦ መንበር ብፁዕ ካርዲናል ቪንሰንት ኒኮልስ ነቶም ናይ ለንደን ከንቲባ ንምዃን ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ናይ ስራሕተኛታት ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣባል ካብ ፓኪስታናዊት ስደተኛ ስድራ ዝተወልዱ ዛዕቢ ሃይማኖት ምስልምና ሳዲቅ ካሃን ሰናይ ናይ ኣገልግሎት ዘመን ተመንዮም ለንደን ኣብ ቅድሚኣ ንዘሎ ዝተፈላለየ ሃይማኖትን ባህልን መሰረት ዝገበረ ብድሆታት ንኸተሰንፍን ባህላውን ሃይማኖታውን ፖለቲካውን ፍልልያት ንናይ ማሕበራዊ ጥቕሚ ኣገልግሎት ክውዕል ኣብ ዝገብር ከንቲባዊ ሓላፍነቶም ብጸሎቶም ከም ዘሰንይዎም ከም ዘረጋገጹ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ፍልልያት ንጥዑይን ሓናፅን ናይ ሓባር ናብራ ምዕቃብ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 6 ግንቦት 2016 ዓመተ ምህረት ዓለም ዓቀፍ ካርሎ ዓብዪ ስልማት ኣብ ዝተቐበሉሉ ዕለት ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ እቲ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኣብ ዘሎ ሃብትታት ዝፀንዐ ፅባቐ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘመናትን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብሄራዊ መንነትን ናይ ህይወት ኣግባብን ፍልልያትን ከም እተዓቀበን ናይ ሓደ ህዝቢ ብስለት ድማ ነዚ ኩሉ ፍልልያት ንጥዑይ ናይ ሓባር ናብራ ህንፀት ክውዕል ከም ሃብትን ክቡራት ዋጋታትን ናይ ሓደ ህዝቢ ጌርካ ምርኣይን ምስዓብን እዩ እንክብሉ ዝገለጽዎ ሓሳብ ብፁእ ካርዲናል ኒኮልስ ተጠቒሶም እዚ መንፈስ እዚ ነቶም ሓድሽ ከንቲባ ኣገልግሎት ኣስተንፍሶ ክኸውን ከም እተመነዩ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ።